Ви слухаєте радіо «Голос столиці», в студії з вами Микола Матвієв. У цій годині, в цій частині нашого ефіру, з нашим гостем, з директором рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» Андрієм Нікітіним. Пане Андрію, вас вітаємо.
Добрий ранок.
Будемо говорити про банківську систему України. Зокрема, напередодні рейтингове агентство «Стандарт Рейтинг» підбило підсумки свого 16-го вже рейтингу надійності банківських депозитів. Із 66 банків, які взяли участь в рейтингу, ні одного з банків не було негативного чистого процентного або чистого комісійного доходу. Про це в ефірі «Голос столиці» будемо говорити у цій годині, розглянемо через рейтинг взагалі-то певну ситуацію, яка склалася у нас в банківській системі, і спробуємо розібратися, що зараз відбувається у нас з банками, наскільки вони, в принципі, справно працюють, чи довіра до банківської системи в певному проміжку часу, який можна розглянути, в динаміці, можна сказати, підвищується, чи зростає, чи знову-таки знижується. Пане Андрію, розкажіть нам, будь ласка, про рейтинг, які цифри ми в ньому побачимо, і побачили ви вже, як їх аналізувати, скажімо так, аби ми зрозуміли. Тому що соціологія достатньо важка справа.
Так, дякую, Микола. Перш за все, я хочу привітати вас з таким чудовим святом, з ювілеєм, п'ятиріччям. Мені здається, що ваш канал набирає обертів, бажаю успіхів, популярності, цікавих тем, і все найкраще вам.
Всього, що в нас вже є, тільки побільше.
І можливо, того гарного, що ще й немає, але воно буде.
Дякуємо.
Впевнений в цьому. Що стосовно банківських депозитів, його рейтингу, я хотів би звернути увагу на те, що, в принципі, ми намагалися оцінити всі банки, які є зараз в системі працюючі. Це 97 банків. 66 банків, які попали до нашого рейтингу, це банки, які за нашою методикою отримали перший, другий, третій рівень надійності. Банки, що, скажімо, віднесені до четвертого рівня нами, ми просто їх не вносили в список, не хочемо акцентувати на, на не досить негативних справах. Але якщо подивитись на тенденцію, дійсно, кількість банків, яке ввійшло в підсумковий рейтинг, трошки менше на декілька банків, ніж попередній рейтинг депозитів. Але ситуація по року, вона найбільш якісно і суттєво каже нам про ситуацію в банківській системі, тому що не завжди проміжні результати, вони такі, показові. Так, крім, в принципі, про банки так категорично не можна сказати, але все одно річні дані кращі. І ми задоволені тим, що, в принципі, ми бачимо на цей момент 19 банків найбільш надійних, біля 20 банків, 15 банків середнього рівня надійності, і там трошки, там достатньо рівня надійності біля 30 банків. В першу чергу можна так сказати, що на нашу методику вплинула ситуація з Приватбанком після того, як його націоналізували і провели певні заходи, пов'язані з підтримкою цього банку. Ми не вважаємо, що раніше ми враховували такий показник, не враховували такий показник, як резервування по кредитам в достатній мірі. Тобто вийшло так, що деякі банки, в тому числі Приватбанк, вони відносно інших банків робили недорезервування, нібито це було нормально, навіть впливало позитивно на фінансові показники. В цей же період після націоналізації ми побачили, що цей показник, він був неточний, тобто дуже велика сума була перерахована в резерві, ми бачимо технічні збитки. Відповідно, тепер, якщо банк має суму резервів, яка не відповідає якості його кредитного портфеля, замала. Це оцінювалось нами негативно. Не настільки важливим ми розглядали такий параметр, як надлишкова ліквідність, тому що ця надлишкова ліквідність не дає можливості банкам заробляти. Дійсно, я згоден з вами, що якщо подивитись на процентні результати банків, на комісійні доходи, то ситуація вирівнюється. Навіть бачачи по деяким банкам збитки, ці збитки вони пов'язані не з операційною діяльністю, а от перерезервування, процеси пов'язані з докапіталізацією. Відповідно, можна сподіватись на те, що середня, ну не кажучи про короткострокову перспективу, банківська система вже ну більш стабільна. Да? Тобто ми бачимо.
Тобто очищення пішло на краще.
Так,
все ж таки,
ну
так.
Процес очищення триває, ну можна так сказати, вже більше 2 років. І приблизно 180 банків залишилось 97, так сказати, в списку. Ми очікуємо, що цей список дещо буде ще, так сказати, уточнений, але не суттєво, в основному за рахунок банків, які просто не встигають за графіком декапіталізації, який виставляє перед банками Національний банк. Ситуація вирівнюється, процентні ставки за депозитом падають не так стрімко, тому це позитивно для суб'єктів, для осіб, які намагаються ну якось заробити в цій нашій фінансовій системі. Тому банківська система залишається все ж таки оплотом, ну скажем, таким острівцем більш-менш впевненості в тому, що можна свої кошти розмістити, заробити на них трошки.
Пане Андрію, давайте про те, як розмістити, як заробити, як зробити висновок, що банк фінансова установа подобається. Пересічка радіо «Голос столиці», в студії з вами Микола Матвієв. В нас в гостях сьогодні директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» Андрій Нікітін. Нагадаємо, що рейтингове агентство «Стандарт Рейтинг» напередодні підбило підсумки свого 16-го вже рейтингу надійності банківських депозитів. Ось, виходячи з цих цифр з результатів цього рейтингу із паном Андрієм сьогодні в ефірі «Голосу столиці». Розбираємося, в якому стані нині перебуває банківська система. Ну і знов-таки поговоримо про те, яким чином зорієнтуватися простому українцю в тому, на який банк варто звертати свою увагу, на який не варто. Ну і знов-таки пан Андрій каже, що в принципі в країні зараз є аж 19 найблагонадійніших банків, до яких можна сміливо звертатися. В принципі, там певний перелік чи огляд будемо робити, пане Андрію?
Може, 2 слова скажу. Так. Якщо загалом сказати, то слід довіряти не тільки показникам у таким цифровим банку, ну і таким даним, які, скажімо, свідчать про якість менеджменту прямим і непрямим шляхом. В тому числі непрямим шляхом про якість менеджменту свідчить, якщо банк відноситься до міжнародної банківської групи. Наш рейтинг надійності традиційно возглавляють банки, які членами міжнародних банківських груп.
Пане Андрію, скажіть, а ось міжнародні банківські групи, цю інформацію десь окремо можна подивитися? Чи треба подивитися на назву, якщо вона там красива, не українська, не схожа на щось нам звичне до вуха, то це одразу можна вважати надійним банком?
Ну, не факт. Скажімо, деякі банки, придбані міжнародними банківськими групами, не міняли свою назву традиційно, ну, скажімо, Укрсоцбанк. Укрсоцбанк, він зараз, так сказати, після придбання, да, він став, так сказати, міжнародним, але ми не маємо ніякого ребрендінгу, його не бачимо. Він у нас, в принципі, серед самих надійних, але, ну, скажімо так, в зв'язку з тим, що буде процес вірогідного поглинання, сама привабливість депозитів в середньостроковій перспективі не така класна, скажімо, як у Альфа-банка, який ну, продовжує возглавляти перші строчки нашого рейтингу наряду з Райфайзенбанком Аваль, ВТБ-банком, скажімо, тот же самий банк Піреус, банк Форвард. Тобто всі ці банки, вони дійсно відносяться до міжнародних банківських груп. Не було ще у нас в, ну, скажімо, в новітній історії, щоб такі банки виводили з ринку, тому що там не тільки якість менеджменту, яка відповідає певним стандартам, ну і можливості швидкого поповнення, швидкої декапіталізації. Наприклад, от Укрсіббанк, це ну, відносить до дуже потужної фінансової групи, яка ну, в неї ліквідність така велика, що ну, порівняно з усією нашою банківською системою, ну, так сказати, це як би дві великі різниці, як кажуть в Одесі. От. Тому от, ситуація така, що банк відноситься до банківської групи, до міжнародної, ця інформація, її можна подивитись, так сказати, вона відкрита. Національний банк публікує дані про кінцевих власників всіх банків, і тут така ситуація, якщо немає ідентифікації кінцевих власників, це мало того, що може бути проблема, пов'язана з тим, що, ну, скажімо, там не буде декапіталізації. Це була одна з причин виведення банку з ринку Національним банком. Тобто були такі, ну, скажімо, прецеденти, що банк був надійний з великим рівнем ліквідності, справно сплачував і так далі. Але за законодавством Національний банк має зараз право, якщо не має підстав, так сказати, отримання інформації про кінцевих власників достатньо. Ну, просто вивести з ринка.
Навіть якщо банк нормальний, надійний, але ось немає інформації про бенефіціарів.
Нормальний, надійний банк – це все ж таки не завод. Да? Завод, який випускає якусь продукцію, можна так стати на прохідні, порахувати ці вагони там, і щось сказати, так воно працює. Банк – ну це ж фінансова установа. І ми бачимо по досвіду, що вчора було все нормально, а завтра ну, там відвернулись від нього і ну, нічого не залишилося.
А гроші якимось електронним переводом
тому,
вже кудись попливли.
Тому, ну, так сказати, це простіша схема, є складніша. Да. Тому, якщо визначений кінцевий власник, і він дійсно відповідає за свої банки, ну і свої репутації, ну, навіть от банки з українським капіталом, ну, вважається, що банки з українським капіталом – це нібито, ну, скажімо, ну, це не те. Ну, це не так, в принципі. Є банки з українським капіталом, з національним, дуже потужні, які є кінцеві власники, вони ідентифіковані. Ну, приклад, беремо Таскомбанк. Там ми знаємо, що їм керує колишній глава Національного банку Тігіпка Сергій, який не скриває цього, він працює, він очолив цей банк як голова правління. От, і так воно працює ефективно. Да, можемо взяти, за приклад, там деякі інші банки з національним капіталом, там, ну, скажімо, Мегабанк, Ідеабанк, тобто ці банки, вони працюють в нашому середовищі, власники наші, ну, скажімо, українські громадяни, і мені здається, що за цим повинна бути перспектива, тому що якщо в середньо-довгостроковій перспективі ми будемо бачити нашу національну банківську систему як в основному державний банк, ну, це не дуже логічно, розумієте, да. Тому ми повинні сподіватися, що наша економіка протримається, в тому числі на наших банках, на нашому бізнесі, тому що тут...
Принаймні протримається до тих пір, поки трансформується все...
Розумієте, от якщо навіть сказати банк міжнародної банківської групи, ну, банківська міжнародна група, вона буде декапіталізовувати, допомагати своєму банку і так далі, ну, тут... Как би нічого лічного, нічого особистого в цьому немає, так сказати. Ну, по большому рахунку, ніхто не повинен відповідати за дочірні банки.
Радіо «Голос столиці», в студії з вами Микола Матвієв. Нас в гостях сьогодні директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» Андрій Нікітін. Говоримо про підсумки рейтингу, що склало рейтингове агентство «Стандарт Рейтинг» стосовно надійності банківських депозитів. Маємо певні цифри, на які можемо спиратися, зокрема, при бажанні зрозуміти, що відбувається у нас з банківською системою. Пан Андрій каже, що система банківська в нас насправді, за результатами навіть і цього рейтингу, за цифрами, в принципі, досить стабільна. Є навіть 19 найстабільніших банків, близько 15 середніх, ну і там вже 20-19, так, третьої, скажімо, категорії надійності.
Так.
Що на сьогоднішній день, в принципі, українець пересічний може розраховувати на те, що може віднести свої гроші до банківської установи, звичайно, до надійної, і не перейматися з приводу того, що він там не отримує прибутків, або, скажімо, там банківська установа якимось чином перестане існувати, і знову доведеться мати справу із фондом гарантування, наприклад, вкладів фізичних.
Ну, ризики все одно залишаються, але я би так сказав, що якщо особа хоче вибрати банк, ну, так примітивно можна сказати, що можна зайти на сайт агентства «Стандарт Рейтинг», знайти цей рейтинг, подивитись і так далі.
А там, до речі, в тому рейтингу ну, прямо написано послідовність, так, банків з балами.
Всі банки, скільки ми балів набрали. Що тут важливо, що розкрита методика, і ми не в перший раз робимо цей рейтинг, 16-й, і може людина з аналітичним складом ума це проаналізувати критично, не просто так взяти декілька банків і сказати, от оці декілька банків класні. А чому вони класні, а чому інші не класні? А можна подивитись хісторію, історію, ну, наскільки це все змінилось, які були причини. Ми можемо за це все відповідати. Навіть, скажімо, банк, який у нас тут війшов там, в третю групу надійності, це не значить, що це фатально. Ну, просто він трошки не дотягує по показникам, але, скоріш за все, у нього повинна бути привабливіша ставка. Да, тобто, якщо банк не такий надійний, ну, можливо, оця більш приваблива ставка, вона заохотить, тому що, в принципі, ну, якщо казати про фонд гарантування, ті виплати до 200 тисяч, вони відбуваються справно. Да? І наша задача тут, так сказати, ну, кажемо, між струйками пробігти, так сказати, робити це ефективно. Ну, хто більш спокійний, ти може подивитись на найбільш надійний банк, але бувають випадки, що ну, ставка вже наближається до від'ємної, грубо кажучи.
Пане
да?
Андрію, а на сьогоднішній день, знов-таки, ви аналізували цифри стосовно депозитів, а ось можна говорити про якісь там певні стандартні ставки? Ну, скажімо там, якщо принести гроші в гривні, ну, в принципі, будь-який банк із відомих, то можна отримати, ну, скільки там, 15, 16, 18 відсотків, річки 20?
Ну, скажімо так, якщо Національний банк розраховує середню ставку по депозитам по 20 найбільших банків, а рейтингове агентство за своєю методікою досліджує динаміку ставок по 50 банкам. Про що йде мова? Що якщо банки, ну, найбільш крупні і так далі, вони в принципі тягають тому, щоб мати менші ставки. І тоді
типу більш надійно, так, але менше ставки.
Ці крупні банки, вони, ну, їх склад не сильно міняється, виходить так, що ставки не дуже високі, і коли вони падають, вони не дуже сильно падають. Але ж існує якась ще більша кількість банків, яка з точки зору ринкової привабливості для клієнта такої великої різниці вони не бачать. І тому їх ставки також впливають на ринок. Тобто клієнт не буде думати, а от 20 банків, от між ними. Да? Тобто конкуренція реальна. Більш того, так хтось каже, ну я ризикну навіть велику ставку, там невідомий банк, але я встигну, якщо хоч 3 місяці продержати, вже і відсотки накрутити, і так далі. Тим більше
фонд гарантування вкладів.
Даний фонд гарантування середній розмір вкладу не перевищує 10 тисяч гривень в Україні. 10 тисяч гривень. Ну що говорити про ці 200? Так? Якщо у вас 150 тисяч, ви поклали по 12 їх річних чи по 15 гривень на 3 місяці і так далі. Ви навіть, якщо через 3 місяці мінус один день цей банк не буде працювати, ви все отримаєте. І відсотки, так? Тим більше досить оперативно. Це вся система ефективно працює. Тому ці ставки конкурують. Получається так, що банк невеликий, вилить велику ставку, да. Тому оця середня ставка цікава, як вона зміниться по 50 банкам. У нас є ця інформація на сайті агентства. От, і дійсно ставка навіть по 50 банкам, вона досить швидко падає. Тобто по 20 не швидко, тому що вона і була невисока, а по 50 падає досить швидко. Ну, та в цілому, так сказати, по депозитах на 12 місяців середня ставка в гривнях зараз приблизно 17%.
17. 17. І це з урахуванням і стабільних великих банків, і тих, які могли б запропонувати трохи повищення.
Справа в тому, що система дозволяє казати про альтернативу. Якщо було б, ну, ніякого не було б гарантування, ну, скажімо, для юридичних осіб, от вони хай вже думають. Так? Але якщо б суми були дуже великі, то тут же треба думати і нести там під 0,01, як хтось пропонує. Але так, на ринку такого нема. От, все ж таки воно є. Якщо ми знаємо прогноз інфляції, 8 плюс-мінус 2, да? І ставку, яку пропонує банк, там 10, 12, 16, 17 річних, ну,
тут вже інфляцію 8, 17 так. Річних
але,
непогано.
Але, ну, треба також розуміти, що інфляція – це показник розрахунковий. Скажімо, ну, якщо в інфляції входить там якась їжа, ну, условно кажучи, оселедці, да? Ви ж не купите тонну оселедців, через рік її продасте, отримаєте плюс 16%, ну, ви їх фізично не зможете протримати і так далі. Да? Тому, якщо справа йде про фінансові активи, ну, дохідність навіть трошки менше за інфляцію, яку дає там статистичні органи на рік, те, що протягом періоду 3 місяці, ну це може бути непогано. Тому ставка вона падає, да, але ставка падає, ну, досить, так сказати, рівномірна, і по малим невеликим банкам вона падає сильніше. З іншого боку, це є потенціал для економіки, тому що падіння ставки депозитної повинна відобразитись на кредитні ставки. Чому це не відбувається, це окреме питання, ну, воно відбувається, але не так швидко, в зв'язку з тим, що в економіці там небагато драйвів і немає позичальників. Да? Ну, якщо навіть ми приймемо там під 1%, ми не можемо дати під 2%, тому що є, так сказати, не тільки операційні витрати банка, є оцінка ризику. Так? Ми повинні зробити резервування, оцінити ризик, побачити, що цей позичальник генерує грошові потоки, ефективні, ну, поки
що. В будь-якому разі, мабуть, що хочуть заробити банки хоча б трохи, якщо ми говоримо
ну,
про...
Ну, от приклад, от взяв банк надійний, там, під 1% депозит, є такий, значить, ну, взяв він цей депозит. Що далі, так сказати? Він каже, надаю кредит, ну, от ви представили бізнес-план, все, ефективність, там, 16%, але треба ж закласти туди ризик, треба закласти туди витрати, які пов'язані з тим, що у нас дуже важко потім, якщо позичальник не сплачує, ну, з ним працювати ефективно. Да? То у нас, як би, нормативна правова база, вона є, але, ну, скажімо, її реалізація, ну, не така ефективна. Да? Тобто, але ж Це поза банківською системою проблема. Тобто тут банки ні за що критикувати, там теж люди працюють, там також є вкладники і так далі, валютні вкладники тим більше. Да, валютні вклади тут взагалі ситуація така, ну не те, що анекдотична, але така ну не збалансована. Да, тобто вклади можна розміщати валютні, а кредити давати нікому. Да, тобто на що це так сказати відбувається? Тому банки, скажімо, які з іноземним капіталом, вони, як правило, вже по валютних вкладах вони не зацікавлені, тому що їм головна контора надасть, так сказати, якщо треба ці ресурси, і не треба, так сказати, операційно з ними працювати. Так, тому що видати кредит їх тут складно, так сказати, конверсувати і в гривню, і так далі, заробити на гривню, потім ну, це ж відкрита позиція буде валютна, це також ризики, значить треба ці ризики закласти в ціні кредита і так далі.
Вот. Вже ще складніша ситуація.
Ну так, да, але дійсно так, ставка падає, ситуація... В принципі, процес позитивний, але ну не так він ще, так сказати, відобразився на наших клієнтах, які хочуть брати кредити, але ті, хто розміщують депозити, поки що для них ще ситуація, ну, в принципі, робоча. Розміщайте депозити в українські банки, і це дасть можливість економіці розвивати.
Пане Андрію, так, пане Андрію, давайте повертатися до питання з депозитами і з нашими банками. В ефірі «Голосу столиці» будемо одразу після випуску новин. Директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» Андрій Нікітін в нашій студії. Це «Голос столиці». Зокрема, про них в ефірі «Голосу столиці» і говоримо. Пане Андрію, давайте згадаємо, що ну, якщо інформація ця за 16-й рік, в 16-му році банківська система, в принципі, у нас пережила багато стрес-моментів, ну, зокрема, ми пам'ятаємо і ситуацію із закриттям багатьох банків, і скандал навколо банку Михайлівського, і, знов-таки, націоналізація Приватбанку, в принципі, можемо відносити і так саме до 16-го року. Ось на тлі цих випадків вплинуло щось на, із цих випадків вплинуло щось на ситуацію?
Так, що стосовно банка Михайлівського, то така екзотична схема залучення депозитів, ну про неї багато хто знав, і навіть в нашому рейтингу такого банку знайти за протягом великого періоду важко. І це, і деякі подібні банки, які так працювали. Що стосовно Приватбанку, то його фактор був ну такий досить розбалансуючий в банківській системі. Дуже великий банк. Приватний банк, який мав велике системне значення для економіки, і ми не могли ну, точно спрогнозувати, що з ним відбудеться. І от ця націоналізація, це як такий якраз позитивний сигнал. От попереднього ринку рейтингу взагалі Приватбанку у нас не було раніше, ну він був, ну так сказати, таку оцінку велику йому не давали, тому що не зрозуміла трошки була ситуація. Тепер же це банк державний, в принципі, він був націоналізований по такій системі, що не було великого вкидання готівки в систему, так сказати, інфляційні очікування, в принципі, не виправдались. І він працює, ну і так сказати, це вже острівець стабільності. І навіть от зараз, вже в 17-му році, от я чув такі експертні думки, що ця ситуація на ринку валют, що у нас от гривня укріплюється і нема таких сильних плесків, ну пов'язане з тим, що зараз Приватбанк державний. Раніше, як комерційний, він досить активно втручався в цей ринок, заробляв на цьому і на цій турбулентності. І ми бачили певні результати, яких зараз нема. Тому от цей банк ну нормальний, надійний. Ну, але всі ці великі банки, які належать державі, заразом Укрексімбанкам, Ощадбанкам, ну це породжує деякі питання ну, в наступному. Тому що з точки зору теорії, ну, скажімо, державний менеджмент не самий ефективний. Але в наших українських умовах, ну, можливо, краще все ж таки державний менеджмент, можливість підтримки державою, ну, от в такій формі, як це здійснюється, ніж взагалі відсутність підтримки, так сказати, на цих волнах швиряється Титанік, ну, і так сказати, це буде досить складно. Тому от ці банки з іноземним капіталом, які є лідери рейтингу, і той же Авалі, Альфа, Альфа-банки, ВІТ-банки, там Піреус, вони дають можливість ну, клієнту зачепитись за якор, ну, там тот же банк Форвард, ті же українські банки, там Таском банк, Ідея банк, там Моторбанк і так далі. От. Тобто ми можемо довірити гроші бізнесу, ми можемо довірити гроші капіталу іноземному, навіть державі можемо довірити гроші, тому що держава тут стабілізуючим фактором виступає, але в подальшому оці плани на все ж таки приватизацію.
На приватизацію державного банку?
Ну, це тверезий погляд. Це треба відпустити, але треба в цьому навести порядок, налагодити, щоб воно чітко працювало. Пам'ятаєте, я аналогію привів з заводом. Там ешелон виходить, так сказати,
можна продукти. Зрозуміти про контроль.
Це зрозуміло, так? А банківська система, ну, в ідеалі, вона повинна працювати на що? На економіку. То банк це є установою, ну, суспільно значима. А на що відбувається? Чому оці 90 банків закрили? Ну, більшість з них, вони цим давно вже не займались. Оцим суспільно значеним. Вони нікого толком не кредитували, так сказати. Ну, я розумію, що були кризи, були проблеми і так далі. Ну, коли виявляється, що там 95-98% портфеля кредитного, це були не кредити, а просто от щось колись хтось коли взяв, да? Ну, уявляєте, от 20 років назад взяв там кредит на квартиру, ну, але не повернули. Це було там 7 мільйонів купонів. Да? Ну, ви ще зараз з кави здачу взяли, заплатили і так далі. Але ж хтось ці гроші витратив. Я дивився статистику по фонду гарантування. Банк Україна, от славнозвісно відомий за всі 10 років, він виплатили по ньому там порядка 50 мільйонів гривень. Це на всю країну були розмови, 50 мільйонів гривень. А зараз банк, який нікому не відомий, там, ну, не буду називати, там на порядок більше цифри, ну, навіть гривнях і так далі, не кажучи вже про мільярди. Тобто система розбалансована, і оці жорсткі заходи, вони приводять до того, щоб, ну, ми як-то будемо триматись і працювати вже як банки.
Пане Андрію, а коли кажуть ось про банківські установи, які, ну, наприклад, не працюють з населенням, а працюють зі своїми там... можливо, афілійованими з цими банками, з цими фінансовими установами фірми, вони якимось чином впливають на ситуацію на ринку?
Ну, справа в тому, що, по-перше, так сказати, вони не створюють навантаження на фонд гарантування. Це бізнес. Досить солідні банки є, які не працюють взагалі майже ні з ким. Іноземні банки, там, ING, Citibank, ну, як би, ми про них не говоримо не тому, що вони ненадійні. Просто туди ви не зможете занести
депозити.
Вот. Вони... працюють як розрахункові банки для своїх, ну, скажем, своїх національних інтересах, своїх власників.
Вони не впливають на ситуацію з депозитами, кредитами, а в принципі на банківську
і
систему.
І в принципі не впливають. От була така дуже система з ING банком, який декілька років назад у нього був план по відкриття розробних відділень. Можете пам'ятати, такі шарики були там, все так було красиво, десь в 13-му році.
Це ж якийсь м'ясний магазин був, коли шарики, ні?
Ну,
і морозиво продавали, ну, теж шарики були.
Шарики такі були красиві, там було, це буде ваше відділення, приходьте, ну, там...
Неважливо, не відкрилося.
А потім відкрили, а потім протягом року все закрили. Тому що, ну, змінилася ситуація, раз, два, три, очікують. Да? Ті банки з зарубіжним капіталом великі, які вже тут, як говориться, вліплі, вони працюють. Вони не можуть, так сказати, відкатити швидко назад, але вони чекають оцього обіцяного економічного зростання. От ми також всіх очікуємо. І є певні сигнали, ну, будемо з оптимізмом на це дивитися.
Якщо знов-таки говорити про наші державні банки, і зараз 50% банківської системи представлено саме державними банками.
Активів.
Вони на сьогоднішній день в такому стані можуть диктувати умови на ринку? Ну, скажімо так, задавати тенденції, ось тому, що у нас навіть антимонопольний комітет тут почав розглядати одну справу стосовно того, що всі там декілька державних банків нібито змовилися і почали рухати ринок, скажімо, в вигідному для себе напрямку.
Ну, ситуація якраз така, що все одно ринок залишається конкурентним. Все одно ринок, все одно у вас є право вільного вибору, все одно банки, вони стандартизовані, все одно вони не тільки грошима, а якістю своїх послуг вас так захочують. І так швидко, так скажем, ну, скажем, от було таке, сказали, от Приватбанк приватизують, і зразу його ставки там впадуть. Нічого подібного, да? Тому що навіть держава в особі державних банків не зацікавлена, щоб був відтік вкладів. Вони просто йдуть в інші банки, а Приватбанку прийдеться все ж таки монетизувати оці свої активи, державні облігації, які зараз не створюють тиск на ринок, і в нас все гарно, тому що все ж таки цей банк, якому продовжують довіряти. От. І так от якісь такі речі робити, ну, антимонопольний комітет, ну, він за законодавством слідкує, там, як він зробить висновки, ми їх прочитаємо. Але ситуація, ну, така м'яка, розумієте, і в тих банках в них, так сказати, не все гаразд, як то кажуть, розумієте, і так просто роздавати гроші, знизити ставки, як якісь, так сказати, у них теж міра їх, так сказати, можливості от таке робити. Хоча, важко про це сказати, тому що єдиної позиції власнику такої чіткої по них не озвучили, це так ситуативно вийшло. Ніхто не казав, що у нас буде стільки до цих державних банків. Ну, що з цим робити?
Так вже вийшло, так? Да. А з огляду на це, пане Андрію, можна говорити, що довіра до банківської системи в країні, зараз вже почала покращуватися, і знов-таки, а довіра поліпшиться протягом якого часу? Коли нам сподіватися на те, коли ми вийдемо на якийсь рівень, зрозуміли для нас?
Факт збільшення довіри – це приток вкладів. А довіра – це така суб'єктивна характеристика, вона залежить не тільки від того, як ми себе відчуваємо, а як працює оточення. Да, зараз дуже негативне інформаційне оточення в банківській системі, про банки дуже багато негативу, неправди навіть і так далі, і, на жаль, ситуація поки, не падає вже довіра, але досить сильно впала.
А з огляду на депозити? Що можна сказати?
От ситуація така, що приросту депозитів такого суттєвого ми зараз не бачимо.
А відтоку?
Ситуація тут, скажімо так, то заощадження – це друга сторона формули витрат. Да? Якщо збільшуються ваші витрати поточні, у вас не залишається на заощадження. Ми знаємо, зараз інфляція цін відповідна, так сказати, то, що сплачують більше по рахунках люди, це впливає на те, що не те, що класть депозити треба, а старі депозити треба знімати і розплачувати за там комунальні послуги або час. Зверніть увагу, 9 тисяч з хвостиком середня сума вкладу. Тобто в основному вкладники, вони не багаті і в них нема таких ресурсів.
Будемо робити висновки, пане Андрію. Дуже дякуємо вам за те, сьогодні поділилися інформацією, своїми думками. Директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» Андрій Нікітін був в нашій студії. Це «Голос столиці». Наш ефір триває. Будьте з нами.
Радіо «Голос столиці» 106 FM.